dan danas u središtu pažnje proces restitucije. Tu su i naši gosti Tatjana Davidović, savjetnica za postupak vraćanja imovine u Agenciji za restituciju i Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Za temu o kojoj danas razgovaramo zainteresovano i mnogo naših slušalaca, pa od ovog trenutka otvaramo i telefone za uključenja 322-5299, 322-5499. Izvolite, javite se i postavite pitanja našim sagovornicima. Pre nego što pređemo na uključenja, kažite nam kako se odvija proces restitucije. Tatjana, hoćete vi?
Pa hoću. Za sada se odvija jako dobro. Agencija je vrlo zadovoljna načinom na koji se sve to odvija, pretpostavljam i javnost. Do sad je podneto skoro pa 20.000 zahteva. Od toga najveći broj zahteva je primljeno u područnoj jedinici Novi Sad, s obzirom da područje Vojvodine koje ona, za koje ona nadležna je onako poprilično, ima poprilično puno zahteva koji se odnosi na to područje, i u pitanju je zemljište i velika površina zemljišta. Što se tiče Beograda, on malo zaostaje što se tiče broja zahteva. To je neka cifra od 5.000 i sad tačnije
tih da 20.000 je ukupan
broj. Znači, područna jedinica Novi Sad preko 7.000 zahteva do sada je primila, Beograd preko 5.000 zahteva, Kragujevac 3.600-700 zahteva, mogu sad i precizno, ali to je otprilike u globalu. Dok je područna jedinica Niš primila do sada oko 2.550 zahteva. Ona je, da kažemo, sa tim najmanjim brojem. A agencija do sada je uspela da donese preko 5.500 odluka. To je neka statistika i pokazuje...
Dakle, toliko rešenih slučajeva?
Ne rešenih, nego toliko ima odluka, bilo meritornih, bilo procesnih, ali taj broj možda ovako u statistici ne pokazuje nešto, neki veliki napredak i možda nekome ne zvuči kao nešto, da kažem, dobro, ali agencija je do sada uspela da vrati baš veliku imovinu. To je negde oko 1200 nepokretnosti na području cele Srbije, koje obuhvata kako poslovne prostore, stanove, tako i zgrade u celini. Znači, brojka od 1200 se odnosi, znači, na poslovne prostore, stanove i zgrade kao u celini.
Zatim, a kad je zemljište u pitanju?
Kada je zemljište u pitanju, statistika je isto dobra. U principu je vraćeno preko 1500 hektara šuma i šumskog zemljišta. Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, to je preko 1000 hektara vraćenog poljoprivrednog zemljišta, a neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, to je cifra od nekih 100.000 metara kvadratnih, što je
dakle, poprilična brojka. Tatjana Davidović je iz Agencije za restituciju. Čuli smo podatke o tome šta je do sada urađeno. Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Da podsjetimo, to je nevladina organizacija koja zapravo zastupa interese građana koji učestvuju u procesu restitucije. Koji je vaš stav o onome što je do sada urađeno?
Da je dosta zaista urađeno, naročito ako se uzmu u obzir sve one mane i nedostaci na koje smo upozoravali, a od kojih mnogi dolaze do izražaja tek sada kada se primenjuje zakon. Znači, govorimo o manama i nedostacima samog zakona. I u velikom broju slučajeva i naši članovi i ljudi sa strane, ukoliko ukazuju neke primedbe na ceo proces, u stvari tu vidite da tu nema primedbi ni na agenciju, ni na čak neke druge državne organe, sem naravno katastra nepokretnosti, koji zaista očigledno je veliki problem i velika smetnja u mnogo čemu, a naročito u postupku restitucije, mada ima i tamo nekih naznaka poboljšanja, ali vidi se u stvari da je problem u nekim zakonskim rješenjima koja su sporna i koje bi definitivno trebalo promeniti. Mislim da to i Agencija za restituciju vidi, ali naravno mi se bavimo i ne samo fenomenološki, nego i konkretno sa određenim slučajevima i sa onime što restitucija, to jest naročito postupci pred Agencijom za restituciju, sada intenzivno razotkrivaju, a to su razne nepravilnosti sa državnom imovinom, gde, ako mogu da napravim jedno poređenje, koliko god da smo bili iznenađeni da je u postupku restitucije se, recimo, deluje banalno, ali se pojavilo stanova koji se mogu vratiti, zato su državnoj svojini, zato nisu ove otkupljeni, što je zaista bilo onako prosto neshvatljivo da postoje, da recimo u zgradi Ruskog cara postoje tri neotkupljena stana. Ko bi to mogao pomisliti, ove, da je to moguće, ali eto, moguće. Ove, najviše smo u stvari iznenađeni sa količinom tih nepravilnosti koje se identifikuju, pa skoro bez izuzetaka u onim slučajima koje naši članovi imaju, skoro bez izuzetaka u svakom slučaju. Znači, od onih benignih nepravilnosti da neki njihov prostor umesto 50 kvadrata koliko faktički ima, da se računa 20 kvadrata, da je mnogo manji, a da zakup neki put ne samo da je simbolično plaćan, nego neki put uopšte nije ni plaćen.
Da, to su neke nepravilnosti koje su se prosto dogodile i događale u prethodnim periodima.
I događale, ali se tek sada u postupcima pred Agencijom za restituciju
izlaze na videlo
i razotkrivaju, i za nas je, mislim, to jeste objektivno, to je naša realnost i to je ružna stvar da se razotkriva toliko i kriminala i korupcije, ali objektivno to je jako dobra stvar restitucije i nešto što smo očekivali, opet kažem, ne u tolikoj meri, ali je dobro je da se to razotkriva i dobro je da taj proces zaživi što više i da se razotkriva još više, i naravno bit će mnogo bolje i sa tog aspekta da se što više omogući kroz izmene zakona buduće da se imovina vraća u naturi, kako bi se...
O tome ćemo popričati, da, o svim mogućnostima. Da. Tatjana, gde vi vidite najveće probleme?
Ili u samom postupku restitucije.
Da, sa čim se vi suočavate? Evo, gospodin Antić kaže zakon, ali i sve ove nepravilnosti.
Što se tiče nepravilnosti koje agencija, kako kažemo, u samom postupku restitucije, u konkretnu u radu na konkretnim predmetima uočila, agencija je nadležne organe obavestila o tome, o svim uočenim nepravilnostima koje mogu da izazovu sumnju da je možda izvršeno neko krivično delo i neko drugo kažnjivo delo, ili da se prosto nije postupalo sa državnom imovinom na način na koji je trebalo i kako je zakon predvideo. I u tom smislu su nadležnim organima, to jest policiji i tužiloštvu, su dostavljeni ti podaci kako bi oni dalje preduzeli korake u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, a sama agencija je u odnosu na ono na što je ona ovlašćena, pokušavala da te nepravilnosti ispravi, odnosno da ne bude na štetu ni građana, ni države.
Mi smo pozvali naše slušaoce da se uključe u razgovor. Telefoni su 322-5299 i 322-5499. Pozivni za Beograd je 011. Jedan od ta dva telefona okrenuo je Strahinja Filipovski. Strahinja, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdravljam vas sve, imam nekoliko pitanja. Uh-huh. Naime, moji roditelji, odnosno moj otac i moj stric, imaju kuću na uglu Cetinske i 29. novembra bivše, i ona je nacionalizovana. Mi smo poneli celokupnu dokumentaciju u agenciji za restituciju. Imovina moga strica, odnosno idealna polovina moga strica je vraćena mojoj sestri od strica, a imovina koja je pripala, polovina imovine koja je pripala mom ocu, odbivena je zato što je moj otac umro u Makedoniji 1991. godine, dakle umro u Jugoslaviji, nije umro u Srbiji. Umro je kao građanin Jugoslavije. Mi smo uložili žalbu, pa vas molim šta može tu da se učini.
Evo ćete vi, gospodine.
Nažalost, zakon je ovde napravio i to, evo, sad evo opet tačno vidite, evo konkretan primer, upravo potvrda onoga što sam malo pre rekao. Znači, sve primedbe koje se upućuju i gde ljudi vrlo često identifikuju da je možda agencija krive za to, apsolutno ne stoje, zato je agencija postupila u skladu sa zakonom. Zakon je isključio mogućnost da, ukoliko ne postoji reciprocitet, to jest ukoliko, da objasnim narodskim jezikom, znači ukoliko nije moguće da u postupku restitucije državljanin Srbije dobije imovinu nazad u Makedoniji, isto tako ni državljani Makedonije ne mogu dobiti imovinu u Srbiji. Tako da u tom smislu naravno postoji opravdanje za tako postupanje, ali mi smo kao mreža već godinama unazad podizali svest o ovom pitanju i pred nekim institucijama Evropske unije i sada postoji potreba da to uradimo još više kako bi se omogućilo da i onima koji su državljani Srbije i onima koji su državljani Makedonije imaju imovinu ili u Srbiji ili u Makedoniji da oni mogu, ali tu pre svega mora da se izmeni zakon u Makedoniji, zato makedonski zakon je isključio strane državljane.
Dakle, to zapravo i nije do našeg zakona, nego samo se reciprocitet poštuje.
Samo je u pitanju reciprocitet, znači to mora biti promena. Kažem, mi smo i okupili popriličan broj naših građana koji potražuju imovinu u Makedoniji, kako bismo i kroz zaštitu njihovih interesa u stvari omogućili onima koji su Makedonci ili koji su u stvari ljudi koji žive odavde, kao što je ovaj gospodin, ovaj ili njihovi naslednici omogućili, ali imaju jednostavno makedonsko državljanstvo, nemaju srpsko državljanstvo, omogućili da dođu do svoje ove imovine.
Tatjana, imate li i vi neki savjet za slušalce?
Pa, savjet je u svakom slučaju da iskoriste sva zakonska pravna sredstva koja im stoje na raspolaganju, jer je to jedini način da dođe do konačne odluke. Ovo što je gospodin Mile rekao, to jeste problem, to je tekovina međunarodnog prava i reciprocitet je nešto što se u svim zemljama primenjuje. Znači, svaka država štiti svoje državljane na taj način što zahteva od drugih država da njenim državljanima prizna određena prava da bi i ona priznala takva ista prava s njihovim državljanima. Tako da, s obzirom da je makedonski zakon isključio ne samo naše, nego sve strane državljane, ovo je na neki način potpuno logičan ishod.
Šta je sa ostalim državama u regionu? Da li se taj problem pojavljuje i u odnosu sa drugim državama? Ili je to baš specifično za Makedoniju?
Specifično je za Makedoniju zato što je Makedonija isključila sve strane državljane i takav isti problem u suštini postoji i sa Hrvatskom, koja je, da kažemo, deklaratorno priznala neka prava i stranim pravnim i fizičkim licima, ali je faktički ga nije priznala. Znači, za sada ne postoje odluke ili barem nama nisu poznate da su srpski državljani ostvarili pravo takvo u Republici Hrvatskoj.
Damjan Krstić je naš sledeći sagovornik. Damjane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo vas.
Javljam se iz okoline Zaječara, iz Vrbice. Moj deda je 30. godina prošlog veka kupio 36 hektara na licitaciji imovinu kod Podojeva, selo Hrtica. Imamo sačuvanu svu dokumentaciju, jedino nemamo rešenje o oduzimanju imovine koje nismo ni dobili, znači. I sada osporavaju, kažu da ne može ništa da bude bez tog dokumenta. Taj dokument nismo ni dobili, to je mnogo kasnije izdavano, međutim
vama fali dokument rešenje o oduzimanju imovine.
Nismo ni dobili.
Evo prilike da kompetentni sagovornici daju neki savet. Tatjana, šta da radi naš slušalac?
Pa, ukoliko vaš slušalac zna gde je tačno imovina i ako zna lokaciju gde se nalazi, bilo bi potrebno da od Republičkog geodetskog zavoda, Službe za katastar nepokretnosti, pre svega pribavi podatak koje to katastarske parcele, to zemljište danas obuhvata, da bi moglo od katastara traži genezu, odnosno uverenje o svim promenama koje se na tim parcelama dešavale, znači od trenutka osnivanja zemljišnih knjiga ili drugih registara, javne evidencije o nepokretnosti, kako bi kroz tu genezu se videli u kom trenutku je iz privatne svojine to zemljište prešlo u društvenu, državnu, opštenarodnu, zadružnu, jer u tom trenutku kada se to desilo, iako to sprovedeno kroz zemljišne knjige, mora da postoji i rešenje, odnosno tačan broj pod kojim je to urađeno, da bi se došlo do isprave o podržavljenju.
Dakle, to je
znači,
adresa.
To je takozvano DNA rešenje u zemljišnim knjigama.
Katastar ili arhiv, eventualno neki, znači u svakom slučaju jednostavno zakonska je obaveza predviđena znači definitivno obavezujući dokument i akt o oduzimanju, tako da i pored sve volje koje postoji sa strane agencije, teško je vratiti tu imovinu bez akta o oduzimanju. Znači, a postoje načini da se, da. Ovaj, da se on nabavi. Naravno, imamo i one ekstremne slučajeve gde ljudi jednostavno ne mogu da pronađu nikako i tu možda treba razmisliti da li kroz izmene zakona ili možda kroz neki drugi, na neki drugi način da se stvore uslovi ipak da i ovako kao što je Đedović rekla, ovaj, kroz neki postupak da se utvrdi ovaj, da je to oduzeta imovina od nekoga. Zato na te promene su se dešavale čisto kao neku ilustraciju, pošto gospodin kaže da nisu dobili rešenje, ne mora to da znači i ako ga nisu dobili, ono verovatno postoji negde, zato da. Garantujem da ni jedan građanin Novog Beograda, bivši ili sadašnji, nije dobio rešenje o nacionalizaciji građevinskog zemljišta, a bilo ih je nekoliko koje su doneta i koje se nisu nikome ni uručivala, nego se smatralo, to piše na kraju, stavljaju se na oglasnu tablu tadašnje Narodnog odbora opštine i vi se tamo 15 dana ili 30 dana i smatra se da su svi obavešteni. Ovaj, da. Zato ta rešenja su na
kraju. Ali složit ćete se da je to stvarno komplikovano za građane, da prođu čitav taj put. Koliko vi u agenciji recimo možete da pomognete nekome?
Možemo jako da im pomognemo. Agencija u tom smislu i organizovala posebnu službu, takozvani infocentar, kako bi podnosiocima zahteva pružila svu moguću pomoć, ne samo stručnu, nego i savjetodavnu, kuda da prođu, gde da idu, kako da traže, jer običnom građaninu to jako znači da zna adresu na koju ćete da ga uputite, da zna tačno gde da traži.
To je sve jako komplikovano.
Da. Ove, konkretno akt o podržavljenju o kojem je ovaj gospodin govorio, može da traži, znači, prvenstveno u katastru. Ukoliko nema u katastru, može da traži u odeljenju bivšeg zemljišno-knjižnog suda koji je bio nadležan na tom području. Zatim, opštinska uprava na toj teritoriji takođe bi trebalo da ima akt o podržavljenju. Te tri adrese bi sigurno trebalo barem jedna od njih da ima. Pa čak i ako nijedna od njih nema, arhivi bi morali da imaju barem neki podatak o tome.
Eto, to je bio iscrpan odgovor našem slušalcu i već sledeći sagovornik je na telefonskoj vezi, Dušan Remer. Dušane?
Da.
Izvinite što ste malo duže čekali. Evo, slušamo vas.
Pa, htio sam da vas pitam, mi vlasnici stanova sa zaštićenim stanarima trpimo praktično već 60 godina nepravdu. Iako smo se složili da je privatna imovina svetinja sad u ovom novom društvu, šta će biti sa nama? Mi, naša deca, moraju da žive sa roditeljima, a mi imamo, recimo, ja sam vlasnik stana od 100 kvadrata na koga, eto, nemam prava da... Da računam.
Da, otvorili ste sada jedan pa, novi
dobro,
problem.
Dobro, ovo pitanje nema veze sa restitucijom, zato ti ljudi imaju da, ovaj, pravo svojine. Ovaj, indirektno ima veze, zato će se možda kroz restituciju generisati neki novi slučaj zaštićenog zakupca, ali objektivno predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o stanovanju je bio u skupskoj proceduri od strane prethodne vlade podnet. Koliko mi imamo informacije, intenzivno se radi na tom zakonu i od strane ove vlade, nadležnog ministarstva, napravljene su neke analize i upiti su poslati u svim lokalnim samoupravama kako bi se došlo do nekog preciznijeg broja, zato, nažalost, jako veliki broj uslovno rečeno i zastupnika, mada mislim da je u samom pitanju par ljudi ovaj, koji su to potpuno pogrešno prezentovali, preuveličava je drastično taj broj. Znači, radi se o mnogo manjem broju i o mnogo manjoj potrebi za rešavanjem ovaj, tog pitanja. U svakom slučaju, to je tema za izmene i dopune zakona o stanovanju i ja mislim da je to definitivno na agendi u neko dogledno vreme da se nešto uradi i mi ćemo naravno dati svoj doprinos u tom smislu, zato da imamo mnogo članova koji su i zakupci,
ali prosto
drugim
nije
članovima,
ista problematika da približimo
slušalcu. Nije ista problematika, zato jer ovde se radi samo o lišavanju jedne vrste, mislim, samo jednog dela svojinskog prava, ali ti ljudi su bar vlasnici stanova, tako da mi smo zagovornici, vratite vi nama i kroz izmene zakona, vratite nam i ono što koriste ambasade, pa neka koriste ovaj, to i neki duži vremenski period, ovaj, ali bitno je da nam se vrati svojina, da postanemo poreski obveznici, ako mogu tako da kažem.
Da, sad kad smo već kod preuveličavanja, prema nekim prvobitnim projekcijama, spominjalo se 150.000 zahteva za vraćanje imovine. Evo sada čujemo da je neka brojka koja cirkuliše u ovom trenutku 20.000.
Tu je negde malo manje toga, ali
9.700. Dobro, rok je još do marta iduće godine, ali svakako neće biti dostignuta ova...
Procene su da više od možda 35.000 svakako neće biti zahteva po kojima će se rešavati. Međutim, postoji drastična razlika u odnosu na broj ondašnjih prijava prema zakonu o prijavljivanju iz 2006. godine i zahteva da to... Sada se ovi zahtevi registruju po bivšem vlasniku. Tako da taj broj u stvari predstavlja i broj bivših vlasnika. I u nemalom broju slučajeva skoro da nema situacije da vi imate iza jednog bivšeg vlasnika jednog podnosioca zahteva.
Samo jednog naslednika, da kažem.
Da, nego imate uglavnom mnogo veći broj. A prijave su se onda, prijave su onda podnosili ne bivši vlasnici, niti u ime bivših vlasnika, nego naslednici. Tako da svi oni koji su imali pravo. Tako da to je u stvari kompatibilno, nije to uopšte nikakva manipulacije su bile sa navodnom vrednošću i procenama te imovine i to su strane rađene od stranja jednog uskog kruga ljudi i to na vrlo jedan loš način. Znate, našim sugrađanima su poznate one priče da je taj uzak krug, ja ne mogu da ih nazovem ekspertima nikako, osim ekspertima za manipulaciju, ljudi koristio i stavljao u svoje statistike i obračune i stanove koje su morali da primete da ne postoje, zato recite mi da li postoji neki stan koji ima 80 miliona kvadratnih metara, pa to je prosto neverovatno da to nekome ne uđe. Međutim, oni su uzimali baš takve egzemplare, znači nešto što je potpuno nerazumljivo, kako bi napravili i pokušali da stvore lažnu sliku da nije moguće vratiti imovinu u naturi. A vidimo i zašto. Sad to dolazi polako od izražaja, znači to nije bila samo manipulacija radi manipulacije, nego je tu bila manipulacija kako bi se sakrilo sve ono što dolazi, što se sada razotkriva pred Agencijom za restituciju, a što su nepravilnosti.
Otvarate ovde i pitanje tih modela vraćanja, tome ćemo svakako posvetiti pažnju, ali pre toga da čujemo još jedno pitanje. Zoran Mitrović je sa nama. Zorane, dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vas, izvolite.
Zoran Mitrović iz Ćuprije. Moja majka pokojna je uzeta iz doma za ratnu siročad 41. Kod gospođe koja je češki državljanin. Ostala je sa njom do kraja života od te gospođe i 48. je nacionalizovana određena imovina, a 66. moja majka je na zahtev gospođe Antonije, tako se zvala ona, napravila ugovor o doživotnom izdržavanju i u tom ugovoru je pomenuta i imovina koja je uzeta, pošto je samo jedan deo ostavljen za stanovanje. Niko više nije živ, ni majka, ni gospođa Antonija. Brat i ja smo podnali zahtev uredno agenciji i odbijeni smo od strane agencije sa obrazloženjem da po zakonu koji je donet, zakon o vraćanju i nadoknadi, da nisu predviđeni ugovori o doživotnom izdržavanju kao dokument, kao određeni validni dokumenti koji bi se priznavali tim zakonom. A ja koliko znam, bez obzira što nisam pravnik, da u zakonu o nasljeđivanju, testament, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju su priznati, opšte priznati dokumenti.
Evo imamo prilike da čujemo odmah komentar i odgovor. Tatjana Davidović iz agencije. Tatjana?
Pa, ta odluka agencije je potpuno, da kažemo, očekivana, s obzirom da je zakon predvideo da pravo na vraćanje, odnosno obeštećenje po tom zakonu, imaju znači bivši vlasnik ili u slučaju njegove smrti zakonski naslednici bivšeg vlasnika. U ovom slučaju, bivši vlasnik oduzete imovine je ta gospođa Antonija, koja je imovina oduzeta znači pre nego što je taj ugovor o doživotnom izdržavanju proizveo pravno dejstvo. Tako da ta imovina nikada nije ni bilo u imovini njihove majke da bi oni mogli da se legitimišu kao podnosioci zahteva. Bez obzira što je ugovor o doživotnom izdržavanju u pitanju, u trenutku podržavljenja vlasnik te imovine je bila gospođa Antonija i jednostavno oni po samom zakonu...
A da nije
zakonu,
tako da je prethodio taj ugovor?
Recimo da je ona stekla
onda
tu imovinu pre samog podržavljenja na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju ili na osnovu ugovora o poklonu, bilo kom osnovu koji je podoban za prenos prava svojine, pa da je njoj oduzeto, oni bi imali puno pravo.
Dakle, u pitanju je sled događaja, zapravo tu i ne može ništa da se uradi. Rekoh malo pre da otvorimo prosto tu temu modela vraćanja imovine, naturalna restitucija, substitucija, obeštećenje, obveznice. Odakle
restitucija
da
u naturi definitivno i substitucija i nikako ili u najmanjoj mogućoj meri kao nužno zlo, možda samo po zahtevu stranaka obveznice. To je definitivno praksa pokazala, da podsjetit ću kao uvod u ovu restituciju građansku, sprovedena je restitucija delimična poljoprivrednog zemljišta tokom 90-ih, preko 150.000 hektara poljoprivrednog zemljišta je vraćeno i to uglavnom kroz substituciju. Vrlo često je vraćeno ono što treba danas da se vrati i onda bez substitucije dolazimo u situaciju da smo i oni kojima treba da se vrati i onima kojima je vraćeno okruženi sa mnogo zaparloženog poljoprivrednog zemljišta koje je neobrađeno, a da zbog nedostatka formalnog zakona i mogućnosti da bude substitucije, tu ne može da se vrati ni jedan deo, bar delić bar tog, te velike ove državne parcele. I definitivno restitucija u naturi je ne samo moguća i sprovedena onda, početkom 90-ih, ali i kasnije taj zakon se primenjuje i dan danas, nego je sprovedena, uvod je takođe bila i restitucija imovine crkvenim verskim zajednicama. Preko 50% potraživanog zemljišta je vraćeno i svi oni koji su nas mesecima, po onom, mogu da kažem čak i grubo, onako gebelskonskom metodu, pokušavali ubediti da je restitucija u naturi nemoguća, jednostavno ne mogu da dođu do dokaza za tu svoju tvrdnju kada je ona već sprovedena u velikoj meri i kada je sada i po ovom zakonu koji je uveo načelo, ali u isto vreme jako načelo vraćanja prioriteta u naturi, ali u isto vreme jako veliki broj ograničenja, kada je već i po takvom zakonu velika imovina
da,
vraćena.
Ali reč je uglavnom o zemljištu. Koliko sam shvatila, tu postoji razlika, poljoprivredno ili građevinsko zemljište, sa druge strane stanovi, poslovni prostor.
Pa zemljište bi u principu, po prirodi stvari, ono se naravno najviše potražuje. Znači, zemljište predstavlja neki 97%, ako gledamo kvantitativno, onoga što se potražuje, što je bilo i prema onom zakonu o prijavljivanju, a bit će manje više to pokazano i kroz ovaj zakon nakon što se naprave analize. A upravo u tome i jest caka da zemljišta država Srbija ima u izobilju. Naravno, ne treba neodgovorno gazdovati sa tim zato ga imate u izobilju, nego naprotiv, treba ga maksimalno iskoristiti. Treba ga iskoristiti, zemljište treba iskoristiti, delić tog državnog nepopisanog, to moram da kažem. Zemljišta se potražuje, delić.
Kad kažete delić, je to odnos?
Evo, znači, najdrastičniji odnos je po pitanju po pitanju šumskog zemljišta. Država Srbije ima 1.350.000 hektara šumskog zemljišta u državnoj svojini. Ukupno na teritoriji Srbije ima 2,5 miliona, ali u državnoj svojini je 1.300.000 hektara. Potražuje se i po onom zakonu o prijavljivanju i evidentiranju oko 30.000. Pa ne bude i 50. Znači, pričamo o malom procentu. Jasno. Poljoprivredno zemljište takođe, bez obzira što je popisano samo bilo oko 140.000 hektara, država daje u zakup 450.000 hektara, a ima ih još najmanje 150.000 što je sakriveno i što se razotkriva pred agencijom, u postupcima pred agencijom za restituciju. Sakriveno je to državno zemljište koristili razni tajkuni ili razne zadruge, zadrugari po znacima navoda, kombinati, ali i neki privatnici. Znači, to se nenamenski. Znači, imamo oko 600.000 hektara, a pitanje je koliko će se na kraju potraživati. Pitanje je da će to biti 300.000 hektara, znači upola manje, ili će to biti mnogo manje. Znači, definitivno restitucija u naturi sa onog ekonomskog aspekta, restitucija u naturi sa aspekta koje mnogi ni podaštavaju i pokušavaju da odvoje od restitucija, koji je apsolutno neizbežan, a to je da ljudi kroz svoju imovinu se samo zaposle, da dođu u mogućnost da tu imovinu stave u funkciju, da krenu, nisam bez veze rekao malo pre, da počnemo da plaćamo porez. I to se pokazalo da su samo neki od pozitivnih efekata koji sleduju samo nakon restitucije u naturi.
Nastavit ćemo o tome. Evo još jedno pitanje. Slobodan Greblo sa nama. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Evo, ja se javljam u vezi mog zahteva podnetog Agenciji za povraćaj imovine. Ja sam u stvari nasledio od pokojnih tetaka, rođenih tetaka u Mladenovcu, kuću sa 20 i onaj plac koji u državni svojini. Podnio sam zonmalo zate, priložio sva dokumenta, izvode i meni odgovara agencija prošle godine, sad sam morao da angažujem advokata i po drugi put odgovara i postavljaju pitanje mog pravnog osnova sa te, kao da sam ja lažni. Ja nisam Sestrić koji sam, kad sam nasledio, platio porez kao drugo koleno na nasledje i sud mi je izdao vlasnički list. Sve sam, znači, obezbedio i dao. I oni mi traže. Morao sam ponovo advokata da angažujem i da tražim. Mislim da je nešto, razumem da agencija proverava i traži, ali nešto što je notorno, što je jasno, da je to preterano.
Ajde da čujemo Tatjanu Davidović.
Pa, svaki podnosilac zahteva da bi se legitimisao i da bi se po njegovom zahtevu moglo postupati, mora da dokaže svoju pravnu vezu sa bivšim vlasnikom, ukoliko on nije bivši vlasnik. I u tom smislu mora da priloži odgovarajuće isprave, javne isprave, izvod iz matične knjige umrlih za bivšeg vlasnika koji više nije u životu. U ovom konkretnom slučaju, pošto su tetke u pitanju, mora da dostavi izvod iz matične knjige umrlih njegovih tetaka, zatim izvod iz matične knjige umrlih njegovih roditelja, njihovih roditelja, kako bi dokazao pravnu vezu njegovog pretka sa tetkama, znači sad to je verovatno otac, zatim da bi dokazao da je jedini zakonski naslednik, znači da te tetke nisu slučajno imale potomaka ili da pored njega one možda imaju još nekog sestrića, trebali bi da dostave ukoliko je sprovedena ostavinska rasprava i ostavinsko rješenje iza njih. Naravno, kad agencija ima svu dokumentaciju pred sobom i nesporno može da utvrdi koji su, da li podnosioci zahteva spadaju u krug zakonskih naslednika bivšeg vlasnika, ona po takvom zahtevu postupa. Kada nema tih dokaza, mislim, koji su podneti u sam zahtev, ona traži dopunu dokumentacije kako bi to nesporno utvrdila.
Da, ali slušalac protestuje, kaže, pa nisam ja neki tamo.
Pa to agencija ne može da zna.
Mora da se obezbedi,
mora da,
prosto.
Mora da ima pred sobom, znači, javne isprave koje bi to i dokazale.
Gosti emisije U središtu pažnje, Tatjana Davidović, savjetnica za postupak vraćanja imovine u Agenciji za restituciju, Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Naši telefoni su 322-5299, 322-5499, sledi malo muzike, zatim reklame. Onda nastavljamo razgovor o restituciji. Jedno od zanimljivih pitanja je slučaj hotela Beograd, pa i hotela Splendid, o tome posle pauze. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. Doesn't seem really as simple, and I can't help but stare 'cause I see true summer in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the path, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose.
RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
On ima savršeni život, ona ima pakleni plan. Da bi osvojio, on mora da se odrekne života koji poznaje. Od producenata filmova 3 metra iznad neba i Želim te, stiže eksplozivna akcija Vatrena trka. Film Daniela Kalpersora od 8. augusta u bioskopima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko. Slušate emisiju U središtu pažnje. Sagovornici emisije Tatjana Davidović, savjetnica za postupak vraćanja imovine u Agenciji za restituciju, i Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Naši telefoni su 322-5299, 322-5499. A stado smo kod pitanja, odnosno kod slučajeva Hotela Beograd i Splendid, o kojima se dosta u štampi pisalo i govorilo. Šta se tu zapravo sada događa? Jel možete, gospodine Antić, da nam
objasnite? Evo, samo možemo da konstatujemo. Evo, danas je 2. avgust, počeo je 8. mesec. Umesto da država Srbija, grad Beograd, Savski venac, opština imaju jednog dobrog poreskog obveznika i da je ušlo u budžet, što bi se reflektovalo na građane koji žive na teritoriji grada Beograda i Srbije, da je ušlo nekoliko hiljada evra po osnovu onog osnovnog poreza, banalnog, a niko nije lud, znači da tačno da se ništa ne dire u onoj zgradi, da se ostaje onako kao ruševina i da čovek čuva pacove i miševe unutra, što niko nije lud da uradi. Država i građani su izgubili. A da ne pričam o tome da je taj slučaj ipak malo specifičan, zato jer su bivši vlasnici, jako ih zakon ni na koji način to ne obavezuje, otišli korak dalje, bili su jako konstruktivni, ponudili su čak i socijalni program o svom trošku za one koji ne žele više da rade u tom hotelu, i ponudili onima koji žele da rade da ostanu tu da rade do penzije ili dokle god hoće, da ga renoviraju, da ga srede, da dovedu investitora, napravili ozbiljne aranžmane, i onda se umešalo, nažalost, ono što je
Ministarstvo financija.
Pa, Ministarstvo financija, ali oni više kao, znate kako, samo što se tiče Ministarstva financija, verovatno da mi očekujemo apsolutno da će agencija postupiti u skladu sa zakonom, a to nema drugog nego da se taj hotel ponovo vrati, znači da se vrati bivšim vlasnicima onako kako treba.
Takvu odluku agencija je već donela.
Jeste, naravno, ali sad su u ministarstvu izneli neke primedbe, mislim, zaista koje su, ali dobro, ajde da kažemo, ako treba neko da dokazuje da li ima matični broj, nema veze, ako je to bio propust, dokazuje, znači, dokazano je sve to, i dokazano je da ta hotel nikad nije bio unet u kapital podržavljenog preduzeća, nego se uvek vodio kao imovina fizičkog lica, da je oduzet kao takav. I na kraju krajeva ovaj primjer je dokazao koliko bi trebalo da se izmeni zakon, zato je upravo taj član 28 koji predstavlja zaista ograničenje u onim situacijama kada je kapital unet, kada je imovina uneta u kapital podržavljenog preduzeća za rasticanje udela ili akcija, pa tako nema nijednog razloga, znate kako, ako su ljudi za rasticanje udela u trgovačkom fondu uneli svoja sredstva, svoj kapital, ako su uneli u akcionarskim društvima, i to je danas državna imovina, nema nijednog razloga da se izmenama zakona ne omogući da se ta državna imovina vrati. Ali u ovom slučaju to nije slučaj. To je uvek bila imovina porodice Đorđević po imenu i prezimenu. Nikada to nije bilo. To što je bilo formalno iskorišćeno zakon o nacionalizaciji privrednih preduzeća da bi se ta imovina oduzela, pa Bože moj, po tom zakonu su oduzimani i stanovi. Eto, prvi slučaj vraćanja imovine jednom preživelim žrtvama holokausta, oduzeti takođe stanovi i poslovni prostor, oduzeti po tom propisu nacionalizaciji privrednih preduzeća.
Sa hotelom Splendid, da li je to slična priča?
Slična priča, ali moram da se vratim na Beograd, zato Beograd je zaista ilustrativan primer nepravilnosti, nezakonitosti koje se mogu identifikovati. Nismo još, ja mislim, u stanju da ih sve iznesemo u javnost, ali mislim da, da su neki veći izlazili u javnost da je Hotel Beograd korišćen od strane, šokirani smo sa tim podatkom, ali je vrlo proveren da u pitanju preko 20 sindikata u okviru Železnice Srbije, javnog preduzeća Železnice Srbije, korišćen zarad formiranja nekih fiktivnih faktura. Ne znam da će možda posle ove emisije početi da pale svetla noću, ali svaki građanin Beograda može da prođe tamo, nikada uveče ne gori svetlo. Znači, drugim rečima, hotel je prazan, ali očigledno da su se mnoge fakture i drugim rečima, Železnice Srbije su gubitaš, između ostalog i zbog toga što imaju mogućnost određeni ljudi, krugovi u okviru Železnica Srbije, neodgovorni, pa makar oni bili i za sindikata se krili i za direktora, imaju mogućnost da sisaju i da crpe pare nama, građanima, kroz razne subvencije i dotacije koje mi dajemo praktično javnom preduzeću Železnice Srbije, i zbog te činjenice što one imaju mogućnost da fingiraju.
Što kažete, ilustrativan primer, sve se nekako prelama. Ilustrativan primer,
i to je zaista, vidjet ćemo, neće moći sigurno, kažem, a ukoliko i bude neke bile žalbe na ovo rešenje, ja verujem da agencija neće popustiti pod pritiscima i da će doneti pozitivno rešenje, ali ukoliko i bude bilo žalbe, u to vreme neće moći čak ni oni koji su doprineli tome da se to rešenje poništi u vraćanju, neće moći da se kriju sada iza ministra, neće moći da koriste figuru ministra, ministar će biti promenjen verovatno do tada, tako da tu ćemo pratiti sa velikom pažnjom šta će se dešavati i potrudit ćemo se da to prati neke druge institucije međunarodne, naročito one monetarne, zato jer pitanje hotela Beograd je mnogo više od, ali vrlo ilustrativno i veoma, veoma nam je drago da su se sve te strukture identifikovale baš u ovom slučaju, da, hotela Beograd.
Jeste ilustrativno. Ali svakom je njegov problem najveći. Sad ćemo čuti šta muči Jovicu Stefanovića, koji već duže čeka na vezi. Jovice, dobar dan.
Dobar dan.
Izvinite što ste čekali malo duže. Slušamo.
Emisija. Treba bi se zahvaliti vama i gostima. Moje pitanje možda nije baš konkretno vezano za tu temu, ali dotiče mnogo veći broj građana. Šta je sa doprinosima koji su plaćeni za stambenu izgradnju, a ljudi nisu dobili nikad ni stan ni kredit? To je ogroman veći broj ljudi koji ulagu u zemlju Srbiju. Mm-hmm. A sada država ubire poreze od tih stanova.
Da, svakako ima logike i ovo, da, vaše razmišljanje.
Mislim da to nisam dobio nikad ni stan ni kredit, a stanovi su u Beogradu izgradili sve.
A svakome ko je radio je izdajano za sve,
da,
to.
Da, upravo to.
Da. Pa eto, ajde da čujemo razmišljanje naših gostiju.
Dobro, to je svakako jedna od tih takozvanih socijalističkih nepravdi. Znači, drugim rečima, tu treba da bude poruka, nikad nemojte da pristanete da imamo takav sistem gde ćemo izdvajati prisilno i da će se nešto deliti za to. Pa to svaki ekonomista zna. Ne postoji besplatan ručak, pa tako ni ti stanovi nisu mogli da budu besplatni. Sve se to plaća, nažalost, nisu samo ta izdvajanja, nego su platili, plaćamo i mi, između ostalog, zbog toga što je taj stambeni fond potpuno tako proćerdan u ono vreme hiperinflacije. Zna se da je to bilo jedan od dobrih razloga da se kupi socijalni mir u ono vreme, da se naravno i dobiju izbori od strane Socijalističke partije Srbije u ono vreme, i to je sve, što kažu, istorija, i na tim greškama treba se učiti. Znate kako, kao što je ovo pitanje vašeg gledalca, i mi možemo postavimo pitanje, ali zaista onako utemeljeno pitanje, najveće žrtve između ostalog Drugog svjetskog rata upravo su, nažalost, i paradoksalno i bili bivši vlasnici takođe. Pa šta je sa pitanjem ratne štete? To se isto vrlo često postavi kao pitanje. Ali gde je ta ratna šteta?
Gde bi nas sad odveo gde taj razgovor?
Pa znate gde bi nas odveo? Odvelo bi nas možda do Železnice, zato Železnice su imale ono što su imale, malo od lokomotive, zato je neko naplatio ratnu štetu kroz tako da, dobro, sad naravno malo se šalimo, mada je to istina, ali restitucija je zaista važna, zato restitucija je i agencija za restituciju, i ovaj postupak sprovode suštinsku privatizaciju. Znači, privatizacija ima jako negativno, taj izraz privatizacija danas ima jako negativnu konotaciju. Zašto?
Svakako ne bez osnova.
Da, apsolutno osnovano, ali ključna stvar je u tome da u tim privatizacijama nije bilo suštinske privatizacije. Kroz restituciju vi radite suštinsku privatizaciju. Vi radite i stvarate sve one pozitivne efekte o kojima Nažalost, i naši ekonomski stručnjaci, a mnogi od njih su naravno u dilovima sa tim privatizacijama, ne žele da govore. A prva i osnovna pozitivna posljedica je da vi kroz privatizaciju u restituciji konačno imate odgovornost vlasnika jednog bivšeg i sadašnjeg vlasnika nad imovinom koja je potpuno suprotna kolektivnoj neodgovornosti koja je vladala ne samo u ono vreme socijalizma prema toj imovini, nego koja vlada i dan danas. Zato ne treba zaboraviti, to je suštinski važna stvar i tu će se gledati da će ova vlada imati uspeh ili će to biti samo privid u borbi protiv korupcije. Suštinska stvar je šta se dešava sa državnom imovinom.
E, zašto još nema ni popisa državne imovine? O tome ćemo nakon ovog uključenja koje sledi. Borka Žuža na telefonskoj vezi. Borka, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam lepo molila da mi se kaže, moj otac je kao nosilac Karađorđeve spomenice dobio zemlju u Pančevačkom ritu. Ta zemlja nikad nije dovedena u situaciju da ljudi mogu ući u posjed, a posle Drugog svjetskog rata je ta zemlja oduzeta, da oni nikada nisu dobili nikakav papir da je zemlja oduzeta. Ja da sad bi predala za povraćaj te imovine, moram imati komplet dokumentaciju. Koja ustanova, koje telo može, koji organ mi može dati tu potvrdu da je tim ljudima oduzeta ta zemlja?
Evo konkretnog pitanja za Tatjanu.
Pa u suštini to bi trebalo da takvu ispravu bi trebalo da Republički geodetski zavod, služba za katastar nepokretnosti. Međutim, u ovom konkretnom slučaju, znači Pančevački rit je vrlo specifičan iz razloga što imovina jeste njima prvo data, pa zatim oduzeta, ali se nikad još uvek nije jasno tvrdilo šta je kome dato. Da bi mogli da se zna šta je kome oduzeto. I to jeste veliki problem i možda bi to u tom smislu gospodin Mile mogao da da više informacija šta se radi na tom polju da bi se taj problem rešio i da bi se ta suštinska nepravda ispravila.
Jeste, postoji veliki broj, mi to zovemo onako u slengu dobrovoljačka zemlja, znači postoji veliki broj građana koji su na taj način oštećeni. Interesantno je da se ti građani javljaju iz sa teritorije cele bivše Jugoslavije, znači imamo pozive iz Bosne i Slovenije, čak i Makedonije, njima je dodeljena ta zemlja, ali problemi su strašni sa nedostatkom dokumentacije i sa time da nažalost i onda kada su rađene te dodele to nije sprovedeno kako treba i tu imamo veliki broj, možda samo u par slučajeva imamo neki dokument, inače u velikom broju slučajeva i arhivi čak ne posjeduju nikakvu dokumentaciju i to je, ja mislim da će to eventualno možda kroz neke izmjene zakona moći nešto da se uradi kao u tom veoma specifičnom slučaju, ali
odgovor za Borku,
sada,
ne možete da je ohrabrite bez izmjena
nažalost,
zakona.
Nažalost, ne ni nju, ni, mada mi smo u komunikaciji sa njihovim udruženjima i pratimo to jedan zaista isto kao i jedan od propisa koji je izostao sa tom propisa, liste propisa po kojima oduzimana imovina, tiče se šuma, naročito u okolini Nove Varoši i Zlatibora uopšte, Zlatara, planine. Znači, to su isto neki delovi, ali to je objektivno bez izmena zakona jako teško rešivo.
Zoran Miletić je poslednji slušalac u ovoj emisiji koga uključujemo. Zorane, izvolite. Dobar dan.
Dobar dan. Znači, kako što ste rekli, Zara Miletić iz Beograda.
Iz Beograda.
Interesuje me, moja majka je naslednik iza svojih roditelja određene imovine na teritoriji opštine Voždovac, uglavnom je to sve bilo gradsko građevinsko zemljište. Određene parcele su oduzete toku, mislim, ono, prethodnog veka, što bi se reklo, ne znam se tačno po kom osnovu nacionalizacije, već šta je, znači, tu je jednim delom izgrađeno naselje braće Jerković, jednim delom naselje Kumodraž 2. Znači, prvo me interesuje da li ta ima osnova za podnošenje zahteva za vraćanje, kad je već na njoj nešto izgrađeno. A druga stvar je, još uvek imamo, odnosno ona i njena familija, imaju pravo korišćenja, znači u posjedu su određene imovine koja se i dalje vodi kao imovina države Srbije. Znači, da li i za tu imovinu se podnosi zahtev za povraćaj, znači pravo vlasništva, ili ona može se tretira zakonom o planiranju izgradnje da ima neki zahtev da se, znači, imovina koja već se ima pravo korištenja vrati u pravo posjed.
Evo, Tatjana, hoćete vi ili će gospodina?
Svejedno, mogu, znam otprilike o čemu se radi, pa evo, Tatjana će me svakako dopuniti. Znači, ukoliko je u zemljišnim knjigama ili u katastru nepokretnosti danas ostalo upisano lice ili njegovi naslednici kao vlasnici ili samo korisnici, u ovom konkretnom slučaju samo kao korisnici državne imovine, naravno da je moguće korišćenjem zakona o planiranju izgradnje da se upišu i kao vlasnici. Međutim, oni ne treba da zaborave da na taj način nisu u potpunosti poništili posledice koje su se dešavale, koje su se desile, a to su posledice koje je izazvao zakon o nacionalizaciji 1958. godine. Znači, drugim rečima, savjet je da i u tim situacijama ljudi izvuku dokumentaciju o nacionalizaciji. Opština Voždovac konkretno ima nekoliko desetina kumulativnih rešenja u kojima je sadrži neki put i po nekoliko desetina parcela. Znači, to treba tražiti od opštine Voždovac. Isto kao i u situaciji Novog Beograda, ta rešenja nisu dostavljena na kućnu adresu. Nisu dostavljena nikome. Znači, treba iskoristiti mogućnosti zakona o restituciji, zato bez obzira što je neko formalno upisan, ne treba propustiti rok. Znači, možda nekome su propustili zemljišnje knjige ili katastar da se upišu promene, ali to ne znači da se nacionalizacija nije desila.
Tatjana, kako se stiže do vas? Evo, bližimo se kraju emisije, možda još taj podatak za slušaoce koji se tek sad uključuju u celu ovu priču.
Kako se stiže
do vas, do Agencije za restituciju? Kako čovek može da vam se obrati?
Pa agenciji može da se obrate građani, naravno, putem telefona koji su objavljeni na sajtu Agencije za restituciju, zatim putem e-mail poruka na adresu agencija@restitucija.gov.rs postavljanjem pitanja. Takođe, kao što sam već napomenula na početku emisije, agencija je osnovala i posebno odeljenje, takozvani infopult, gde savjetnici koji rade na konkretnim predmetima daju i pružaju stručnu pomoć licima koje tek podnose zahtev ili koji su već podneli zahtev, i svako lice koje želi ili smatra da ima pravo da podnese zahtev treba da dođe i da pokupi svu dokumentaciju koju ima i da prosto izloži svoj problem, gde će mu se na licu mesta kazati šta mu treba.
Pomoć se može potražiti i kod vas u...
i u mreži za restituciju, ali naravno da je mnogo, mnogo efikasnije da se potraži pomoć, naročito ovim osnovnim pitanjima od same Agencije za restituciju. Znači, agencija, to treba isto reći, sem prostorije u Beogradu i centrale, ima jedinicu i u Novom Sadu, i u Kragujevcu, i u Nišu, znači građani kojima je to blizu, mada najbolje koristiti ipak tehniku danas, i zaista je za svaku pohvalu. Evo, ja bih to hteo da iskoristim ovde priliku da je agencija ne samo otvorena prema građanima i u tom smislu tehničkom, nego i otvorena prvi organ u Republici Srbiji koji ima mogućnost da, koji je omogućio građanima da svoje predmete plate preko interneta u potpunosti.
Znači, lep mogu da... primer da predstavnik nevladine organizacije ima reči pohvale za jednu agenciju. Najlepša vam hvala što ste bili moji gosti ovog popodneva. Tatjana Davidović i Mile Antić, ekipa emisije, Miki Vonasek, Gordana Kojić, Ivana Pribićević, želimo vam prijatno veče uz Radio Beograd 1 i koleginicu Kaću Epštajn. U središtu pažnje.